Podify.
Mun tämänkertainen vieras on savolainen supertähti, joka pyrkii flirttailemaan joka päivä. Hän on lauluissaan valmis olemaan auki ja haavoittuvainen yhteisen edessä. Hän on tarinankertoja, monen kiinnostavan maailman risteyksessä kasvanut. Me ei varsinaisesti tunneta toisiamme, ja silti mulla on sellainen olo, niin kuin olisi joskus ehkä istuttu iltaa. Ehkä kerrottu toisillemme salaisuuksia tai naurettu niin, että on lopulta itketty. Hän on tullut lauluillaan mua tosi lähelle. Se on selvästi hänen lahjansa. Kuiskailla ihmisten korvaan melodioita, jotka liikuttaa ja hymyilyttää yhtä aikaa. Erityisesti yksi biisi on jäänyt mun mieleen. Se pysäytti ja nosti kyyneleet silmiin. Vapautti ja antoi luvan päästää irti. Teki jostain aika yksityisestä ja yksinäisestä, jaettua ja yhteistä. Biisin nimi on N-sana. Se kantaa mukanaan sekä surua että kepeää leijuvuutta, toiveikasta visiota tulevaisuudesta. Kappaleista on tullut mun mielestä jonkinlainen mustien ja ruskeiden ihmisten tunnari. Mä oon kuullut monen puhuvan, kuinka soittavat kappaletta uudestaan ja uudestaan. Joku on soittanut sitä myös valkoisille ystäville avatakseen omia kokemuksiaan. Ja yhtäkkiä biisi on ollut rakentamassa siltaa erilaisten kokemusten välille. Sitä musiikki ja taide tekee parhaimmillaan. Nyt hän on kaikkien huulilla uuden biisin myötä, osallistuessaan uuden musiikin kilpailuun. Kun Kuuma jäbä julkaistiin, netti alkoi porista ja kuohua. Tuntuu, että vyöry lähti liikkeelle minuuteissa, eikä loppua näy. Biisi kertoo kundista, joka menee baariin. Tuttu kuvio monta kertaa toistunut. Tässä illassa on kuitenkin jotain erilaista. Lattian poikki hän kohtaa toisen jäbän, ja yhtäkkiä ovi, jonka äärellä on ehkä ennen pelottanut, alkaakin avautua. Biisi pohjaa myös ilmeisesti hänen omiin kokemuksiin. Kuuma jäbä on mun mielestä vallankumouksellinen biisi. Poikkeuksellinen tarina, joka hakee popmusiikin historiasta vertaistaan. Mä haukoin henkeäni, kun mä kuulin biisin ensimmäistä kertaa. Samalla mä mietin, että voiko muutos olla lopulta näin yksinkertaista ja kaunista. Että joku näyttää vaan itsensä ja ajatuksensa uudesta kulmasta. On paljon, mistä mun tekee mieli hänen kanssaan puhua. Musiikista ja taiteesta ja uuden luomisesta. Ehkä maailman valloituksesta ja siitä videon valkoisesta pitsipaidasta. Ja että mikä oli ensin, kyky laulaa vai unelma laulajuudesta? Miltä se tuntuu, kun omat sanat ja melodiat liikuttaa massoja? Ja voiko oman unelmansa lunastautumiseen jotenkin valmistautua? Tervetuloa, Isaac Sene.
Kiitos. Wow, menin kyllä ihan tiloihin, alkoi ihan itkettää. Kiitos.
Kiva nähdä. Miten sulle kuuluu?
No nyt ainakin hyvä. Tai niinku, on ihan tunteissa. Mutta kai voisi sanoa pääpiirteettä niinku hyvää. Tai musta meillä on aika vähän silleen käsitteitä, miten sanon nopeasti, mitä mulle kuuluu. Se on jotenkin silleen vaan hyvää tai huonoa. Mä sanon hyvää tänään.
Hyvä valinta.
Joo.
Ehkä me voidaan odottaa tuosta oman unelman lunastautumisesta. Mä voisin ajatella, että sä ehkä elät tällä hetkellä ainakin jotain osaa siitä. Joo. Jos ajatellaan, että UMK on tässä ja Kuuma jäbä on ulkona ja sä oot saanut ihan mielettömän vastaanoton, niin miltä se semmoinen hetki tavallaan tuntuu?
No siis, vitsi, sä laitat mut ajattele silleen hirveän, että niinku oikeasti musta tuntuu, että ei siihen ehkä voi silleen niin kuin täysin valmistautua. Tai että nyt mä olin niin kuin niin valmis kuin olla ja voi. Että mä oon pelännyt silleen julkisuutta tietyllä tavalla aika pitkään, koska vaikka mä oon sinällään ehkä tavoitellut sitä, niin mä oon myös ymmärtänyt, mitä se niin kuin voi pitää sisällään. Myöskin ei niin kauniita ja hienoja juttuja. Niin sitten mä oon jotenkin tässä niin kuin viimeisen 3 vuoden aikana tehnyt semmoista henkistä työtä tosi paljon, että ihan kun mä olisin valmistautunut tähän hetkeen sen 3 vuotta. Ja silti, sit kun tää lähti, niin en mä, musta tuntuu, että en mä niinku silleen voinut ikin valmistautua tähän.
Mitä se tarkoitti, että sä valmistauduit 3 vuotta? Tai muistatko vielä, mikä oli se hetki? Oliko se joku kohta, missä päätit, että nyt tämä on asia, mitä mun täytyy alkaa jotenkin käsitellä?
No siis ei se ollut se ei ollut mitään semmoista niin kuin vahvaa hetkeä. Että oli ehkä enemmän silleen, että, tai mä muutin Helsinkiin, kun mä olin 19. Ja mä oikeastaan muutin mun sen aikaisen kumppanin takia. Ja sitten tämä mun kumppani niin kuin rohkaisi mua tosi paljon silleen esittää mun musiikkia muille ja niin kuin verkostoitumaan ja ole ihmisten kanssa hakeutua niihin tilanteisiin, jossa mä vähän niin kuin pääsen lähemmäs sitä unelmaa. Koska se ties, mikä mun unelma on, mutta se myös ties, että mä en välttämättä tee liikkeitä sinne kohti. Että mä helposti jään vaan haaveilemaan, koska mä oon haaveilija ihminen. Ja sit se rohkaisi mua tosi paljon, se aina sanoi, että sä oot tähti ja sun pitää näyttää. Mä soitin siis kitaraa aina seinään päin ennen. Että mä saatoin kutsua kavereita ja silleen mä tiesin, että mä haluan vähän niinku esiintyä niille. Mut sitten mä soitin seinään päin sitä kitaraa.
Okei. Okay.
Ja sit mä vastahakoisesti aloin verkostoitumaan täällä Helsingissä aika nopeasti ja sit niinku aloin niin kysellä, että saisinko mä keikkaa. Ja sitten mä sainkin aika nopea keikka. Ja sitten mä sain tuolta Eerikin kadulta. Se oli itsenäisyyspäivä. Mä olin muuttanut just sinä syksynä tänne. Olisiko se ollut 2017? Ja sitten mä muistan sen hetken silleen aina, että kun ihmiset, tai sinne oli tullut silleen 300 ihmistä, josta niin kuin 250 oli mun kavereita. Koska mä ilmeisesti olin tehnyt sitä verkostoitumistyötä, niin mä muistan vaan silleen, sitten se tuntui silleen, että kun ne huusi mun nimeä ennen kuin mä tulin sinne lavalle, niin sitten mä ajattelin, että vitsi, että mä voin oikeasti niin kuin tehdä mitä vaan. Ehkä se oli semmoinen tietynlainen murroshetki. Sitten mä aloin käymään erilaisia ajatusprosesseja läpi. Ja sitten jossain vaiheessa mä myös huomasin sen, että kun mä tein sitä verkostoitumista ja julkaisin musiikkia ja ihmiset alkoi tietää sen kautta, niin sitten mä myös tosi paljon niin kuin käsittelin sitä mun päässä. Et kun samalla se tuntui hyvälle, että ihmiset tunsi mut jostain ja ne tuli juttelemaan mulle, silleen, vaikka ne ei kunnolla tuntenut, mutta samalla se tuntui silleen, että tää on myös vähän luonnotonta. Että miksi mä nyt oon vaan sen takia, mitä mä teen, niin jonkun keskipiste. Niin sitä mä käsittelin tosi paljon. Ja sitten ehkä musta välillä tuntui, että onks mä niinku, ansaitsenks mä niinku tätä tilaa. Niin sit musta tuntui, että nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen mä oon päässyt siihen pisteeseen, että mä niinku tiedän sata varmasti, että mun kuuluu tehdä tätä ja että mä ansaitsen sen tilaa. Ja mä osaan niinku hyödyntää sitä vastuullisesti.
Mitä se tarkoittaa sulle, että sä hyödynnät sitä vastuullisesti?
No sitä, että kun mä tiedän, että jos mä sanon jotain tai teen jotain tai laulan jotain, niin se vaikuttaa silleen moneen ihmiseen. Niin sit mä pyrin sen aina käymään sen asian silleen monelta kantilta läpi tai katsoa sitä itteni ulkopuolelta sitä asiaa. Mitä tää voi merkata jollekin. Ja se on mun mielestä vaan silleen vastuullisuutta, että toki en mä voi silleen, aina jotain, joku loukkaantuu, aina, ihan sama mitä sanot tai tee. Mutta silleen, kun mä oon pyrkinyt tohon, että mä en silleen halua tietoisesti satuttaa ketään ja mä tiedän mun arvot, niin se on mun mielestä vastuullisuutta. Ja mä oon myös valmis kehittyä aina. Jos joku sanoo mulle, että hei, no toi nyt ei ollut musta ihan fine, niin sitten mä yritän niin kuin päästä itteni ulkopuolelle ja miettiä, että oliko toi fine.
Niin ja toi on varmaan ehkä se, mitä voi tehdä, tai jos peilaa vaikka omaan tekemiseen, että on kanssa tehnyt työtä, joka on niin kuin julkista ja ihmiset voi niin kuin tarttua eri asioihin, niin varmaan se, mihin voi vaikuttaa, on se oma ydin ikään kuin se, että et tiedäks mä itse, kuka mä oon tai mihin mä pyrin.
Kyllä.
Ja silti mä hyväksyn sen, että mä voin kompastua tai tehdä virheitä. Ja silti on niin kuin oikeus nousta ylös ja edelleen osallistua.
Yeah.
Mutta sitten varmaan ne haastavat kohdat on itsellä ainakin ollut sitä, että jos sit ulkopuolelta joku älähtää tai reagoi sun tekemiseen, niin yhtäkkiä saattaakin unohtaa sen oman ytimen. Tai siihen tulee joku häpeä tai joku semmoinen, joka yhtäkkiä mä en olekaan enää, että mä oon niin kuin ihan silleen usvassa ja mä lähden niin kuin enemmän seuraamaan sitä ulkopuolisen vaikka negatiivista viestiä. Että ehkä mä oonkin nyt tää paha ihminen tai mä oon tää, joka talloo muiden päälle. Tai. Yep. Mä tiedän, saat se kiinni, mutta että
saan.
Se.
Saan, joo.
Ja sitten se pyrkimys palata takaisin, että ei kun nyt vaan, että se mihin mä voin vaikuttaa on se, että mä tiedän itse, mihin mä ainakin pyrin vaikka. Yep.
No just toi, että sitten vähän niin kuin pitää tuntea itsensä tietyllä tavalla aika hyvin, pystyy pysyä jotenkin itselleen rehellisenä tämmöisessä julkisessa ammatissa. Koska niitä mielipiteitä ja viestejä tulee niin paljon ja sun pitää silleen pystyä tunnistaa se sun niin kuin, oma mielipide sieltä kaikki niiden muiden keskeltä vielä.
Niinpä. Mutta ihan huikea toi matka jotenkin, minkä sä tuossa äsken kuvasit, jos mä ajattelen sua niin kuin soittamassa kitaraa seinään päin. Et tavallaan on se vietti ollut niin kuin esiintynyt niin, että sä haluut jotenkin sitä vähän niin kuin tehdä, mutta silti siinä on ollut joku aika iso muuri vielä.
Yeah.
Ja sitten jos mä ajattelen niin kuin nyt sitä hetkeä, missä sä tavallaan oot, niin se on ihan järjetön matka. Jollain voi mennä siihen koko elämä tai sittenkään ei ikinä ikään kuin pääse sinne toiselle puolelle.
Se on ihan totta.
Et se on jotenkin itsellekin tunnistettavaa. Ja mä tunnistan tonne, että mä oon itse vahvasti unelmoija. Ja edelleen aina se haaste on niin kuin se tietyllä tavalla se konkretia ja se niin kuin astuminen sinne. Että kun mieluummin vaan leiju siellä jossakin niin kuin loputtomissa fantasioissa jostakin.
Koska ne ei ikinä kohtaa se todellisuuden kanssa. Tai sitten kun se todellisuus on, niin se ei ole ikinä just sellaista, kun sä oot kuvitellut.
Ja sitten varmaan toi mä ajattelen, että se voi resonoida. Mä luulen, että varmaan jokainen, vaikka ei tekisi julkistakaan työtä, niin myös toi ajatus semmoisesti jotenkin, että ansaitseeko jotakin, niin se on varmaan semmoinen, mitä me kaikki jollain tavalla niin kuin pallotellaan ylipäätään elämässämme, että olenko jonkun arvoinen tai jotenkin, että päästä niin kuin sille saavuttaa niin kuin se kohta, että näkisi itsensä vaikka yhtä kauniina kuin miten sun läheiset ihmiset näkee sut. Tai ikään kuin haluaisi itsellensä samoja asioita, mitä ihmiset, jotka rakastaa sua, niin haluaa sulle. Niin ainakin itse. On pitänyt tehdä paljon töitä.
Kun sä sanoit tuosta, että näkee itsensä yhtä kauniina kuin läheiset ihmiset, niin se on ehkä, minkä mä oon niin lähiaikoina ymmärtänyt, että kun on läheisten kaa, niin sitä kautta jotenkin pystyy välillä näkemään. Tai mä oon huomannut sellaisia hetkiä, että mä katson monesti itteeni silleen, varsinkin kun mä oon vaikka viettänyt viikon mun perheen kanssa, sit mä menen vaikka yksin kotiin. Niin sitten mä huomaan, että mä pystyn katsoa kiitteeni silleen ihan ulkopuoli. Silleen ihan kuin niitten silmin. Semmoista ihmistä, jotka rakastaa mua.
Wow. Joo.
Toi on kyllä.
Toi on kans tärkeä havainto tai jotenkin resonoi, koska mä tunnistan itsessä nuorena, että mä jotenkin luulin, että mun pitää päästä siitä perheestä tosi kauas, että ne munelmat voi käydä jotenkin toteen. Että ikään kuin niille ei olisi mitään tekemistä senkaan, mistä mä tuun. Että ne vie mut ikään kuin pois sieltä.
Mut niin silti, mäkin luulen.
Sä oot tajunnut tämän vaan 20 vuotta aikaisemmin kuin minä. Että nyt mäkin istun sen perheen kanssa ja tajun, että ei hitto, että mä haluun kotiin. Tai tiedätkö sä jotenkin, että et mitä mä oon niinku edes ajatellut, että mä voisin jotenkin löytää oman ääneni niinku irrallaan kaikesta, jonka äärellä mä oon vaikka kasvanut. Eikä se silti tarkoita, että ei siinä saisi olla ristiriitaa ja että ei se ole semmoista auoista, että sitten me vaan täällä koko ajan halaillaan toisiamme.
Jep, nimenomaan. Joo, kyllä se välillä raskasta.
Hei, palataan ehkä silleen kuitenkin alkuun, että kerro vähän, että missä sä oot kasvanut ja minkälaisessa ympäristössä?
No, mä oon syntynyt Brysselissä, mutta enhän mä muista sieltä mitään. Ja ensimmäinen muisto mulla on varmaan Kuopiosta. Me asuttiin, se taisi olla Maaherran katu, sen kadun nimi, semmoinen kerrostalo. Niin mä muistan, siellä asuttiin ja siellä asui mun niin kuin iso mummo mun äidin puolelta. Ja ne on mun ihan niin kuin ekat muistot, mitä mä muistan sille elämästä, kun mä oon kävellyt siellä kerrostalossa niitä käytäviä. Ja mä muistan, meillä oli kaksi naapuria. ja kaksi pikkulasta, joiden kanssa me niin kuin leikittiin. Tai mä leikin, mun pikkusisko oli silloin niin pieni, että se ei, se oli niin kuin, mä oon niin kuin vanhin siis, niin sit se on mua 2 vuotta nuorempi.
Joo.
Ja sit me muutettiin aika äkkiä Siilijärvelle, että sieltä sit mulla on silleen vahvoja muistoja alkaa olla ekoja. Että Siilijärvellä mä oon periaatteessa niin kuin lapsuuteni viettänyt.
Mitä Siilijärvellä tapahtui? Asuitteko te niin kuin omakotitalossa, kerrostalossa?
Me asuttiin Rivarissa.
Okei.
Okay. Joo. Mä asuttiin Rivarissa ja no mä tykkäsin leikkiä paljon pienenä, niin kuin monet lapset. Vietin tosi paljon aikaa ulkona naapurin lasten kanssa. Ja koko ajan piti tehdä jotain aktiviteetteja.
Okei.
Se oli aina, niin kuin rullaluistelin ja mä luistelin ja laskettelin ja mä kävin metässä leikkimässä jotain ritaria tai ammuin jollain leikkipyssyillä, leikin jotain länkkärihahmoa, rakentelin ja pikkuautoin leikin paljon. Ja mä olin silleen, mulla oli vähän silleen hauska tapa olla sosiaalinen, tai ehkä niin hauska kaikille, mutta mä olin siis niinku, mä tykkäsin olla paljon ihmisten kanssa, mutta sit jotenkin, mä muistan, mulla oli jotenkin ehkä vähän vaikeeta se, että mä niinku helposti muistan ehkä omineeni tein tällä tavalla sitä tilaa.
Okei.
Pienenä.
Miten se tarkoittaa?
No silleen, että no mä esim. Saatoin kiusata silleen muita aika jotenkin helposti. Tai silleen mä hakeudun semmoiseen asemaan aina niin kuin muiden kanssa, jossa mä sain päättää asioita. Ja toi oli niin kuin, mä en tiedä mistä se johtui.
Mm.
Mutta toi oli mun niin kuin pienenä semmoinen, minkä mä muistan. Mutta sit mulla oli niin kuin samalla siinä niin kuin jotenkin semmoisena risteävänä juttuna, että mulla oli ihan sairaan vahva niin kuin omatunto. Se saattaa johtua silleen siitä, että mä oon just kasvanut lestadiolaisessa perheessä puoliksi, tai että mun äiti on ollut lestadiolainen. Niin sit mä hirveänä niin kuin kaduin näitä mun kaikkia pahoja tekoja, mitä mä aina tein. Että sit mä niin kuin, aina jos mä tein jotain ilkeätä, niin sit mä niin kuin menin itkeä yksin johonkin ja häpeäsin hirveästi. Oli semmoinen tosi vahva niin kuin itsensä. Tämä oli tosi vahva semmoinen häpeä jotenkin.
Mm.
Pienenä.
No auttoiko se sitten, että sä kävit jossain itkemässä, niin sitten sä jotenkin pystyit siitä päästään kuitenkin irti? Ja...
Joo, sitten mä aina päästin irti ja sitten mä niin kuin pystyin jatkaa elämään. Kyllä mulla oli siis niin kuin oikeita kavereita ja kyllä mä osasin olla tosi kivaa ja ihastuttavaa, mutta sitten mä muistan tollaista niin kuin myös paljon nyt kun tässä...
Pohtii. Sä oot jossain haastattelussa sanonut, mä kuuntelin jotain keskustelua, missä ehkä puhuit vähän tästä samasta asiasta ja liitit sen just ehkä vähän siihen kiusaamiseen ja semmoiseen tiettyyn niin kuin, vaikka väkivaltaan tai että miten mä sen jotenkin kuulin, että, tai ehkä sä välillä myös ikään kuin ennakoit tilanteet, että sä haluat päästä niskan päälle ennen kuin joku muu ehtii päästä.
Joo.
Joka liittyy ehkä myös sit siihen ympäristöön, missä kasvoi ja miltä se niin kuin näyttäytyi itsellä.
Joo, kyllä se oli se ympäristö. Paljon vaikutti ja miten opetettiin vähän niin kuin silleen, että mikä on esim. Vahvuutta. Ja näin, niin tollaset niin kuin vaikutti kyllä tosi paljon siihen.
Mutta sitten sä tajusit jotenkin ilmeisesti tosi nuorena, tai sä jotenkin, mä olin häkeltynyt, että sä kauhean nuorena jotenkin pystyit kattoon sitä omaa tiettyä vaikka väkivaltaista käyttäytymistä. Ja sä jotenkin päätit, että mä en halukkaan olla tämmöinen.
Niin, joo, se oli, mä muistan, mä siis asuttiin siellä Siilijärvellä siihen asti, että mä olin kakkosluokalla ja sit mä olin aika silleen haastava tapaus. Että äiti on sanonut, että mä olin kyllä tosi villi ja mua sai niinku, se jahtas mua ja se ei sano enää 5-vuotiaana mua kiinni. Ja siis mä tein ihan hirveitä juttuja välillä, mä en niinku edes vitti puhua niistä. Ja niinku oli aina vähän silleen vaikeeta, että laitettiin vuoden vanhempien kanssa eskari vaan sen takia, että mä en kiusaa niitä mun ikäisiä, kun ne on vähän isompia ne vuoden vanhemmat. Mutta sitten kun mä olin kakkosluokalla, niin me muutettiin maalle Kaisvastelahteen. Ja sitten siellä, niin kuin tosi äkkiä mä vaan oivalsin, että Okei, ensinnäkin tää koulussa on 50 ihmistä, josta mun ikäisiä on ehkä silleen 10, jos sitäkään. Niin en mä niinku voi täällä alkaa silleen kukkoilemaan tai kiusaa jengiä. Et se ehkä tuli tollaisesta ajatuksesta. Ja sit mä muistan ekana päivänä, kun mä menin sinne kouluun, siinä tuli 2 poikaa. Ja mä olin silleen päättänyt, että mä niinku kunnostaudun. Vähän niinku, ja ne ekana ne tuli sanoa niinku kutsumaan N-sanalla.
Mm.
Ja se on niinku eka muista sit koko koulusta. Mm. Ja mä olin silleen, että ei. Että nyt mä joudun taas tähän. Että mun on pakko niinku reagoida. Sitten mä muistan, että me painittiin niiden poikien kanssa ja sit meistä tuli niinku friendit. Ja sit mä niinku ymmärsin, että ei nämä ihmiset halua mulle pahaa. Että ei kukaan niinku halua mulle pahaa, vaan että se on niinku mun päässä ollut juttu. Vähän niinku. Ja sit kun siellä pystyi olemaan silleen turvallisesti olematta kovaa, niin sitten se katosi musta se kiusaaja. Ja sit se onkin kääntynyt koko elämän aikana just toiseen suuntaan, että mä oon halunnut puolustaa niitä, joita kiusataan. Että siellä tapahtui tosi iso muutos. Ja sit mä just aloin niinku koulussa silleen petrata ja kilpailla jopa. Että mä oon aina tosi kilpailuhenkinen, varsinkin lapsena. Niin sit mä muistan, mä niinku halusin saada hyviä numeroita heti 3:lta, kun sä aloitti saamaan numeroita, niin mä kilpailin yhden meidän luokan tytön kanssa, kummalla on parhaa. Se kyllä voitti aina, mutta mä olin yleensä 2.
Okei. Okay. Sä sanoit tuossa ohimenne, että sä kasvoit kodissa, jossa sun äiti oli lestadiolainen.
Joo. Yeah.
Tai hänellä oli se tausta.
Joo. Yeah.
Eli ikään kuin kodissa oli, mutta sun isä taas ei ollut.
Joo, ei ollut. Mä varmaan sen verran voin paljastaa ilman, että mun perhe niin kuin, siitä mitenkään loukkaantui. Siis mun äiti oli lestadiolainen ja mun isä oli niin kuin, tai on katolinen ja just oli niin kuin, isällä oli semmoinen senegalilais kautta keski-eurooppalainen kasvatus ja äiti oli enemmän silleen, no se lestadiolaisuus oli tosi melkein kaikki, mitä mä niin kuin, sain äidiltä lapsena. Ja sit mun kumpikaan vanhempi ei niin kuin, pitänyt toisessa kasvatusmenetelmästä. Eli meillä oli tällainen ristiriita kotona. Niin sit mä vähän niinku kasvoin silleen kahden eri valvovan silmän alla.
Mm. Miten se, minkälaista se semmoinen on tai, ja ilman että sun tarvii kenenkään muiden asioita kertoa mitä et halua, mutta miten sä ite niinku sitä jäsensit, että oliko se sit jotenkin vähän niinku eri puoliisussa tai oli eri tilanteet, missä sä sait tehdä tiettyjä asioita, mitä toisessa ei saanut? Tai.
No se oli vähän niin kuin silleen, jos sä mietit joku leffa, jossa on joku tyyppi, että se on kotona ihan enkeli. Ja sitten kun se astuu siitä ovesta ulos ja menee sen oma-ikäisten kavereille, puhutaan tällaista vaikka nuoresta tyypistä, teini-ikäistä, sitten se menee nyt sen teini-ikäisten kavereiden luo, niin sitten se ottaa sen röökin huuleen ja sitten se alkaa kiroilemaan ja... Nyt se oli vähän niin kuin tolleen, että sit äidin kanssa oli tietyt lait, joita piti noudattaa ja sitten elää niin kuin niiden mukaan ja sitten isän kanssa oli isän jutut. Et esim. Vaikka meillä just kotona ei kuunneltu niin kuin rytmimusaa ollenkaan.
Mm.
Et äiti on kumminkin niin kuin päättänyt eniten meidän kasvatuksista. Ja sitten kotona ei kuunneltu. Siellä kuunneltiin klassista ja virsiä ja Sionin lauluja. Ja sitten kun mä menin isän autoon, niin sitten siellä alkoi räppi soimaan. Sai heiluttaa päätä. Ei toki silloin, jos äiti oli siellä autossa, mutta sitten kun ei ollut, niin sitten kuunneltiin.
Niin justiin. Ja oliko niin, että ei saa kertoa äidille? Tai oliko se ihan itsestään selvä, että ei sitä tarvinnut sanoa?
Joo, ei sitä tarvinnut edes sanoa. Ei niinku ei meidän isä silleen, ei se niinku peitellyt niitä juttuja. Se vähän niinku uhmaskin monesti. Mutta ne oli niinku kaksi vahvaa maailmaa.
Mm.
Joiden välissä sitten yritti silleen ymmärtää, että mikäs täällä nyt niinku on. Mikäs täällä on oikein ja mikä on väärin.
Niin. Mut ehkä sitten voiko se parhaimmillaan jotenkin sitten, tai kun aika monesta asiasta mitä sä puhut, niin tulee tavallaan semmoinen olo, että sulla on tavallaan kauheasti työkalu jotenkin havainnoida itseäsi ja myös niin kuin kehittää puolia itsessäsi tai jotenkin niin kuin kohdata asioita itsessäsi.
Kyllä.
Niin onko se sitten jotain, mikä ehkä joskus kehittyy enemmän tuommoisessa tilanteessa, missä ei ole jotakin yhtä vaikka itsestään selvää maailmankuvaa tai sä katot sitä niin kuin monella tavalla vähän jostakin niin kuin vinosta näkökulmasta tai...
Joo, totta kai.
En tiedä, saatko kiinni.
Että... Saan. Siis mä oon sitä mieltä, että jos kasvaa tosi vahvasti vaan johonkin, esim. Ideologiaan, niin aika helposti alkaa sokeasti vaan seuraa kaikkea. Mä oon huomannut silleen, varsinkin niin kuin lestadiolaispiireissä on tosi vahvasti saattaa olla, että suvut on silleen monta sukupolvea on ollut lestadiolaisia. Kaikki elää ihan samalla tavalla. Kukaan ei kyseenalaista mitään, että kuka mä oon, vaan eletään vaan sen yhteisen ehdoilla. Niin sen takia musta on ollut superhienoa, että mulla on ollut isä, joka ei ole ja joka on tosi vastainen. Jopa vaikka se on ollut tosi raskasta myös mulle niin kuin kuunnella riitelyä ja kaikkea muuta, mutta se on myös ollut silleen tosi, tosi opettavaista, koska mä oon just joutunut käymään noita keloja mun päässä. Että mikä nyt oikeasti on esim. Oikein, koska mulle on sanottu kaksi mun eniten arvostamaa ihmistä on sanonut mulle eri asian, mikä on oikein. Niin sitten sen takia mä oon tosi niin kuin nuorena oppinut tai päätynyt niin kuin itse reflektoimaan ja katsoa niin kuin maailmaakin silleen, että miksi asiat on näin, kun niin kuin ne on. Tai että aina se niin kuin ajatus on ollut kaikessa aina mukana. Että mä jossain sanoinkin jossain haastiksessa, että musta tuntuu, että aina kun mä oon tehnyt ihan se on, mitä mä oon niin kuin tehnyt, leikkinyt tai urheilut tai jotain, niin mun aivot ei ikinä niin kuin lakkaa tai ne ei ikinä pysähdy. Että aina miettii jotain. Mun on tosi vaikea niin kuin olla miettimättä. Se on varmasti tullut sieltä.
Ja ehkä se on jollain tavalla rehellisempää. Mä jotenkin nyt ajattelen, että ainakin jos ajatellaan, että varmaan meillä myös suomalaisuudessa on niin vahvasti juurtuneena se semmoinen puhumattomuus, missä vaan niin vaikka ollaan niissä ristiriidoissakin, mutta edelleenkään kukaan ei niin kuin sano mitään. Niin toi tuntuu niin kuin tietyllä tavalla heti paljon rehellisemmältä, että myös niin kuin se on totta, että on perhe, mutta ei me olla kaikki koko ajan samaa mieltä.
Jep.
Tai ihmiset, jotka rakastaa toisiaan, mutta ne voi tulla tosi niin kuin eri kulmista siihen samaan niin kuin hetkeen, että... Niin, se tuntuu, niin kuin, että ehkä me aika usein sit jäädään vaan ylläpitämään jotakin semmoista kauhun tasapainoa, missä me jotenkin yritetään niin kuin vääntää sitä siihen samaan koloon, että kyllä me nyt tässä kaikki, niin kuin, ja jos se ei olla, niin sitten ollaan vaan hiljaa. Niin tuosta tulee niin kuin se olo, että se voi olla niin kuin parhaimmillaan tavallaan opettaa myös semmoista rehellisyyttä.
Voi, ja siis mä muistan tosi vahvasti sellaisen, mä olin ehkä joku 11-12, ja sitten äiti kysyi multa, että niin kuin, että oot sä vielä uskovainen, kun mulla oli jotain kapina juttuja silleen, että mä niin kuin halusin näyttää, että mä en. Ja sitten mä sanoin, että joo, että kyllä mä niin kuin oon, että mä uskon Jumalaan, mutta mä en usko noihin ihmisiin, että mitä ne puhuu. Niin se oli, mä muistan vieläkin sen hetken. Ja mun äiti niin kuin hyväksyi sen. Ei se antoi mun olla sitten silleen.
No mä olisin kysynyt, että mistä tuli musiikki nyt? Sä vähän jo kerroit, että oli auto, missä kuunneltiin räppiä.
Joo.
Niin onko se jotenkin se, mistä sä oot sitten löytänyt tai tajunnut, että sä oot musiikillisesti lahjakas vai miten se alkoi niinku tulla?
No siis kyllä äiti kumminkin vei mut niinku musan äärelle. Että vaikka se olikin sitä klassista vaan ja muuta, mutta äiti oli se, joka niinku, se vei mut konsalle. Että ehkä siinä oli se hauska, että Isän autossa mä nautin siitä musiikista. Se oli vaan sitä nautintoa. Ai vitsi, tämä kuulostaa hyvältä. Tämä basso menee näin tai jotain. Vitsi, mun niinku tekee mieli liikkua. Ja sitten niinku äiti vei mut konsan noihin pääsykokeisiin, kun mä sanoin sille, että mä haluan alkaa soittaa käyrätorvea, kun mun paras kaveri soitti käyrätorvea. Niin sitten äiti vei mut sinne ja sitten mä... Pääsin sisään ja soitin 3 vuotta käyrätorvea ja se patisti mua aina hirveänä, niin menee niille tunneille. Ja niin kuin, et sieltä mä oon ehkä oppinut sen sellaisen niin kuin sen semmoisen tekemisen mentaliteetin. Et mun pitää niin kuin harjoitella jotain, että mä voin kehittyä siinä. Ja näin. Ja sitten isän kanssa oli enemmän sitä niin kuin nauttimista. Mutta sieltä asti se on tullut. Ja sitten just äiti myös potisti mua aina, kun oli jotain juhlia tai sen koulun just joulujuhlat ja muut, niin se oli silleen, että nyt menet laulaa sinne. Sulla on niin hyvä ääni, että se niin kuin tiesi.
Mm.
Vähän kuin mä en itse edes tiennyt, ei mun tehnyt mieli laulaa. Mä en tykännyt yhtään laulaa pienenä silleen muille. Kyllä mä yksin hyräilin mielellä.
Okei.
Okay. Sitten se on lahjo mut jollain. Saat daimia ajatellen, jos laulat nyt tuolla joulukirkossa. Sitten mä laulun.
No miltä ne tuntuu ne hetket, vaikka sä et halunnut sinne, niin nautit sä sit siitä hetkestä?
Tai kyllä mä varmaan nautin.
Mm.
Kyllä musta tuntuu. Siis jännitti ihan hirveänä.
Mm.
Siis mulla ei enää nykyään hirveätä esiintymisiä niistä, mutta silloin oli ihan hirveä. Siis silleen ihan kroppa tärisemä. Ei, mä en halua mennä. Sitten mä aina kumminkin menin. Ja sitten kun mä menin, niin siellä mä muistan niin kuin hämärästi, että lavalla musta tuntui aina niin kuin hyvälle.
Hmm.
Että se ennen sitä oli vaan niin kuin se hirveä. Mutta sitten kun mä olin siellä, niin sitten mä niin kuin tykkäsin siitä jollain tavalla.
Hmm. No miten sitten sä kerroit, että sä muutit Helsinkiin niin, ja sä olit tavallaan vielä soitit seinään päin kitaraa. Mutta muutit se kuitenkin Helsinkiin. Oliko sulla jossain joku ajatus, että voisiko tästä musasta tulla isompikin asia?
Oli joo.
Mm.
No siis nämä Käyrätorvien muut jutut on silleen, kun mä oon ollut just jotain 12.
Mm.
11, no ihan. Sitten siinä meni niin kuin monta vuotta välissä, että mun niin kuin urheilu kumminkin on ollut aina silleen vähintään yhtä tärkeä. Monesti paljon tärkeämpi kuin musiikki. Niin sitten mä... Sitten urheilun vastapainoksi aloin soittaa kitaraa, kun mä olin 17. Joo, 17. Just olin täyttämässä 18. Niin sitten kyllä mä niin kuin tosi nopea tuli se unelma siitä, että joku päivä mä soitan ison lavalle. Joku päivä mä oon yhtä hyvä kuin Jimi Hendrix. Siis Jimi Hendrix oli mulle vaan silleen semmoinen, kun lukee aina jostain jonkun elämänkerrasta, että jollain on ollut se moment, että wow, mä haluun ton. Sama oli, kun mä aloin nyrkkeilemaan. Mä näin vaan yhden jonkun uutispätkän ja se oli vaan näin, snap. Musta tulee maailmanmestari. Ja sit mä vaan alan treenaa ihan täysin.
Siis sä oot nyrkkeily?
Joo.
Okei.
Okay. Tän nyrkkeilyn kautta mä päädyin sit soittaa musaa.
Okei.
Okay. Et se oli mä olin semmosessa Jämsä-opistossa, joka on niinku lestadiolaisten opisto sen jälkeen, kun sä oot yläasteelta päässyt. Mm. Se on ne välivuosi, jossa vähän niinku vielä tiivistytään siihen yhteisöön, niin sitten mä olin siellä ja sitten ekat pari kuukautta mä vaan riehuin, aiheutin häiriö ja sitten sen jälkeen mä yhdellä AT-tunnilla näin vaan jonkun videon, niin kuin Floyd Mayweather nyrkkeilijästä. Ja sitten mä olin vaan, että vitsi toi näyttää siistille. Mä haluan alkaa tehdä Ja sitten mä vaan lopetin kaiken semmoisen säätämisen ja mä vaan aloin treenaa yksin. Yhtäkkiä kaikki vaan ihmetteli, missä Isak on, kun mä olin aina se äänekkäin joka paikassa. Niin sitten yhtäkkiä mä en näy enää missään ja mä vaan juoksen lenkkejä ja hakkaan säkkiä. Mä niinku rakastin sitä, että mä yksin teen jotain mun semmoista salaista unelmaa.
Mm.
Että se oli silleen, että mä näin koko ajan itteni silleen jo maailmanmestarina. Että se oli kyllä vahva moment. Niin mulle kävi ihan sama sitten myöhemmin, niin kun nyrkkeily loppui sitten, mun valmentaja kuoli, ja joka oli mun tärkein ihminen. Ja niin mulla tuli muutenkin terveysvaikeuksia, kun mä treenasin ihan liikaa, silleen 3 kertaa päivässä, 6 kertaa viikossa, silleen ihan älyttömiä määriä. Niin sitten ei mun kroppa kestänyt, ja sitten mä niin kuin jossain vaiheessa tajusin, että mä tarviin jotain muutakin elämää. Kun koulu ei kiinnostanut, niin sitten mä satuin näkemään Jimi Hendrixin soittamassa tuolla jollain, se ei ollut Woodstock, mutta joku tällainen festari soitti Foxy Lady-biisin. Siitä on YouTubessa hieno video. Se oli mulle silleen samat niin kuin sävärit, että wow, vitsi, tää on siisti. Ja sitten mä kävin hakemaan kitaraa. Ehkä se, että niinku mun näköinen ihminen teki sitä ja sitten kaikki kirjoitti kaikkelle, että se on maailman paras. Niin sitten mulle tuli tosi vahva silleen, kun mä olin aina yhdistänyt kitaraa jotenkin silleen vaan semmoiseen hevaareihin.
Mm.
Niin, niin. Sitten mä olin vaan, ei vitsi, mä hommaan kitaraa. Sitten mä aloin treenaa ja koko ajan mä näin itteni soittamassa jossain isolla lavalla. Mut sit mä soitin silti seinään päin, koska mä tykkäsin enemmän niistä mun haaveista kuin siitä todellisuudesta.
Mm. Niin, eli oliko se sama kuin se nyrkkeilyhetki, että sulla on enemmänkin yksin se
joo.
joku unelma ja joo. sä näet sen, mutta se on vähän niin kuin salassa.
Joo, kun se haave on niin kiva.
Mm, niinhän se on. Mutta nyt sä et enää soita seinään päin.
Nyt mä en soita enää
tai et ole enää aikoihin soittanut. Mä tuossa alussa kerroin sulle siitä N-sanabiisistä tai mikä jotenkin itselle tuntui kauhean tärkeältä. Ja se oli jotenkin jännä myös sillä tavalla, mä ajattelin, että mä oon siis sua paljon vanhempi. Ja mä voisin tavallaan ajatella, että se biisi ja sen, että mä oon ikään kuin käynyt ton jo joskus jollain tavalla läpi.
Mm.
Niin kuin ikään kuin siinä biisissä olevat, miten mä sen kuulin. Mm. Tai että et tavallaan tässä on niin kuin kaikki ne elementit, mitä me tavallaan tiedetään. Ja silti kun mä kuulin sen sun biisin, niin vaan niin kuin padot aukesi ja mä itkin ja se tuntui samaan aikaan tosi vapauttavalta. Ja siinä oli niin kuin joku, että silti tuli semmoinen olo, että tätä ei ole kukaan sanonut ennen.
Mm.
Niin kuin näin.
Mm.
Ja just jotenkin näissä sävyissä ja tässä yhdistelmässä. Ja se liittyi myös siihen, että se on niin kuin suomeksi laulettu.
Mm.
Se oli kans jotenkin tosi iso asia.
Yep.
Ja että se olit sinä. Niin en tiedä. Joo, se oli taas semmoinen tärkeä muistutus vaan siitä, että miten tärkeitä ne sanat on.
Mm.
Ja niin kauan kuin ne sanat puuttuu. Niin ihminen on tavallaan yksin tai jossakin tyhjössä tai, että se luo sen tunteen, että asiat on niin kuin totta. Tämä oli nyt tämmöinen kuuntelijapalaute.
Se oli tosi, tosi hyvä palaute ja mä siis, se mulla olikin, että kun se biisihän lähti siis silloin idea siitä, kun oli toi BLM-liike nousi niin kuin vahvasti.
Niin Black Lives Matter.
Black Lives Matter nousi vahvasti silleen niin kuin median puheenaiheeksi, ja sitten jotenkin mua niinku tosi, tosi äkkiä silleen, mulla tuli semmoinen irtautuminen siitä. Musta siihen liittyy vaan niin paljon silleen kaikkea rumaa ja hirveätä, joka piti sanoa ääneen, mutta sitten musta tuntuu, että mä niinku kaipaan siihen myös jotain kaunista ja voimattua.
Hmm.
Ja sitten se niinku sitä kautta oikeastaan lähti, koska ehkä se, että vaikka mä en ole niin kuin afrikkalaisessa perheessä kasvanut ja mulla ei ole niin vahvat siteet sinne isän juuriin ja semmoisen niin kuin mustan kulttuuri ollut, niin sitten jotenkin mä oon aina kokenut ihan niin kuin hirveän määrä ylpeyttä siitä. Niin kuin tosi pienestä lähtien. Ja ehkä sen takia, mitä mun isä on niin kuin sanonut mulle aina, että oon ylpeä.
Mm.
Ja vaikka mulle on myös toitettu tosi paljon sitä toista, että ei saa olla ylpeä, älä ylpisty, niin sit vaan ton aina pitänyt. Ja sit mä halusin tehdä siitä laulun, koska mä tiedän, että tosi moni niin kuin ruskea ihminen varmasti ajattelee jo näin hetkinä, että se on niin kuin suuri rikkaus.
Mm. Kyllä mä luulen, että suurin osa ajattelee, tai mä uskon niin.
Jep.
Mutta sitten siinä on vaan päällä tosi paljon asioita, ymmärrettävästi.
Niin, jep.
Ja sitten ehkä se, että jos mä ajattelen vielä sitä sun biisiä, että kaikilla ja itseni mukaan lukien, niin ei ole vaikka ollut edes sitä yhtä ihmistä, joka on sanonut, että oo ylpeä tosta asiasta.
Mm,
niin se, että sä teet sen biisin, se voi olla jollekin se kohta.
Niin, jep.
Että joku sanoo ekaa kertaa, että tajut sä, miten paljon tässä onkin vaikka kauniita sävyjä.
Mm. Totta.
Versus jotain muuta. Että joko mä oon työntänyt sen asian kokonaan pois, mä en kelaa sitä, tai sitten se on yhdistynyt vaan johonkin, mikä aiheuttaa mulle kipua tai esteitä tai näköalattomuutta. Niin sehän on niinku mullistavaa, että joku näyttää sen niinku toisella tavalla. Mä itse koin, että mä sain sen, mikä on kiinnostavaa, kun sä viittaat siinä sun biisissä myös Amerikkaan ja että en ole kasvanut siellä. Ja mä oon sitten taas itse, en ole kasvanut siellä eikä mun juuret ole siellä, mutta mä elin 5 vuotta. Nykissä niin kuin parikymppisenä, niin mä sain niin kuin siellä sen kuitenkin sitten vähän oudosti siitä afroamerikkalaisesta kulttuurista. Mm. Se oli eka kerta mulle, että mä pääsin ympäristöön, missä mä tajusinkin, että tämä on niin kuin kaunista tai tämä on voimakasta tai tämä voi asettaa niin kuin kaikkien niiden muiden ylpeyden aiheiden rinnalle. Niin kuin että se oli eka kerta, että se kaikki, se tarina kerrottiin, että se on jotakin kaunista ja voimakasta tai jotain, minkä äärelle muutkin haluaa. Mm. Niin se oli iso hetki.
Joo, vau. Wow. Mä kuuntelinkin siitä, että sä olit siellä Nykissä just tästä Jäbät tunteet -podista. Mutta sä et tainnut sanoa siitä.
En ehkä, se ei nyt ei tullut. Mut, ja se liittyy tietysti myös, että silloin vielä Suomi on ollut tosi vielä eri. Mm. Että ollaan hyvällä matkalla ja paljon on vielä, mutta et silloin se on ollut jotenkin niin sellaista, että ei ollut niinku mitään mihin kiinnittyä. Että tyyli ensimmäinen, mulla on siellä ollut ensimmäinen ystävä, joka on ollut ruskea. Että mä oon ollut niinku lähietäisyydellä ekaa kertaa toista ihmistä, joka näyttää multa, jota mä voin jotenkin niinku, melkein niinku et koskea. Tai jotenkin sillä, että joo, se oli niinku jännä. Että se on vähän niin kuin siihen asti ollut etäällä itsestäänkin.
Yep.
Jollain tavalla. Ja vasta kun mä pääsen lähelle jotakin toista kaltaista, niin mikä ei tarkoita, että kaikkialla kaikkien pitäisi olla mun kaltaisia. Mutta että mä saan sen kokemuksen, niin mä tuun niin kuin itsekin enemmän itseeni.
Toi on ihan totta muuten. Ethän sä ennen sitä niin kuin, niin, et sä pääse kosketukseen sen asian kanssa. Nyt kun mietin, se on kyllä ihan noin. Että en mä niin kuin esim. Miettinyt pienenä, että mä niin kuin, tai totta kai mietin, mutta en juurikaan, en hirmu usein sitä, että hei, mä oon niin kuin ruskea ihminen valkoisten ihmisten keskellä.
Mm.
Niin kuin myöhemmin vasta mä ehkä aloin silleen niin kuin tajuta sen.
Mm. Ja sit sä oot käynyt Senegalissa myös, joo, eikä vaan muutamia vuosia sitten,
joo,
ensimmäistä kertaa.
Joo.
Minkälainen, no siihen varmaan tietysti sisältyy tosi paljon, mutta jos haluaisit jotain jakaa, niin minkälaisia jälkiä se matka vaikka suhun jätti?
No siis se on mun niin kuin elämän kyllä hienoin matka. No ehkä mä taas lähden, sori kun mä kerron asioita aina niin perinpohjin tai silleen lähden aina alusta, mutta se helpottaa mulle jotenkin. Niin mä päätin vaan jossain vaiheessa, että vitsi, mun on pakko nähdä mun mummo.
Eli sun isän äiti.
Mun isän äiti.
Joo.
Joo. Toinen mummo. Ja sit kukaan ei halunnut lähteä mukaan sinne, niin sit päätin lähteä yksin. Ja mun setä oli siellä onneksi, joka asui niinku Ranskassa ja jonka mä olin kerran nähnyt. Ja se silleen vähän auttoi mua silleen, kun se oli, kun mä menin sinne, niin se oli ihan mieletön kulttuurisokki, niin sanotusti. Et varsinkin kun meidän perheessä just ei ole juurikaan näkynyt niitä afrikkalaisia tapoja tai senegalilaisia tapoja, niin se oli ihan silleen wow. Tämä ihan, ja koska eihän meidän media, niin kuin länsimainen media, ei saa yhtään sitä kuvaa, mitä se niin kuin on. Mä muistan, me saavuttiin yöllä sinne ja sitä oli tosi kuuma ja mä en ole muutenkaan käynyt ihan hirveänä niin kuin ulkomailla. Mä olin silleen wow, tämä on kyllä siistiä. Sitten me mentiin heti seuraavana aamuna, kun me päästiin, me mentiin semmoiselle kalatorille, niin kuin buuriin mentiin semmoisen perheen kanssa. Ja sitten mä muistan, siellä oli niitä kalakasoja silleen, vaan maassa hirveästi kalakasoja ja näin siellä merellä jengi kalasti. Ja sitten mä vaan mietin, että mä en syö noita kaloja, niin kuin, mä en syö yhtäkään kalaa tällä reissulla, kun mä katsoin, kun sen kärpäs parvi vaan niin kuin pölläsi ympärillä ja siellä haisi ihan hirveellä siellä torilla. Mä olin vaan, että vau, wow, tässä, niinku tässä nyt ihan niinku liikaa mulle kaikkia niinku uutta ja niinku ärsykkeitä. Että kaikki oli tosi äänekästä ja kaikki oli tosi värikästä ja hajut oli tosi vahvoja. Mä muistan, että se oli niinku tosi sellainen voimakas reaktio. Silleen, et kyllä mulla oli niinku hyvä fiilis koko ajan. Mä olin silleen, vitsi, tää on siistiä, mutta se myös oli vähän jopa niinku järkytys sille itselle, että tää on niinku ihan eri maailma, missä mä oon, mistä mä tuun, missä kaikki on niinku jotenkin, kaikki on tosi hiljasta ja kaikki on jotenkin silleen tosi pientä. Et se, miten ihmiset tulee juttelemaan sulle, niin ne tulee suoraan, ne tulee lähelle, ne, vaikka ne ei tunne sua, ne niinku puhuu kovaa ääneen ja tälleen. Niin se oli mulle tosi vahva fiilis. No sit me lähdettiin aika äkkiä tonne mun niin kuin mummon luokse. Me oltiin siinä tyyli samana päivänä sitten, kun me oltiin herätty. Sitten mä en tiennyt tästä yhtään, kun mä puhuin niin huonoa ranskaa, että ne aikoi jättää mut sinne niin kuin yksin.
Sinne mummolle.
Mm. Ja siis mummo asuu niin kuin semmoisessa pikkukylässä, kun Nieganjau, mä jotenkin noin se lausutaan. Ja Mä muistan, me mentiin sellaisia, eka sellaisia pitkiä maanteitä, jossa jengi vaan silleen ajoi silleen, että mä luulin koko ajan, että milloin me jäädään auto alle. Kaikki meni aina vastaan tulijan kaistalle ja sitten takaisin. Ja sitten mentiin semmoista tosi pitkään semmoista niin kuin asfalttitietä myös, mutta joka oli täynnä reikeä ja sitten piti mutkitella koko ajan. Ja sitten mä, tämä on niin kuin ihan eri, mihin mä oon niin kuin tottunut ja mitä mä niin kuin oletinkaan. Ja sitten me päästiin sinne kylään ja sitten siellä oli mummo ja siellä oli tosi paljon sukua ja ne oli silleen ihan innoissaan, kun mä tulin. Oli vaan, voi Isak. Ja ihan kuin ne olisi tuntenut mut saman tien. Ne oli silleen kaikkea, että me ollaan odotettu sua tosi paljon ja ne puhui tosi niin kuin silleen ystävällisesti ja tuttavallisesti heti. Ja sit sekin oli mulle tosi outoa, koska mä oon niin tottunut, että aina, tiiätsä, silleen pikkuhiljaa tutustutaan. Mutta oli se kyllä mieletön hetki, kun mä näin mun mummon. Et vaikka me ei puhuta ollenkaan samaa kieltä, kun se ei edes puhu ranskaa, jota mä puhun tosi silleen niin kuin välttävästi kumminkin, niin sit me vaan itkettiin molemmat, katsottiin toisiamme. Mä vaan, että tässä on mun mummo. Nyt mä oon nähnyt sen. Ja sit mut jätettiin sinne kylään. Ja mä olin jo, mitä mä nyt teen, että mä en osaa yhtään ranskaa. Mä tajusin vaan siellä, että mä en osaa yhtään ranskaa oikeasti. Mä en ymmärrä mitään. Sitten alkoi vähän silleen esitellä mulle niitä paikkoja. Ja no, tästä voitaisiin puhua monta tuntia. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun mä opin sitten ranskaa, jossa olisi siellä reissussa silleen enemmän ja uskalsin puhua ja näin, niin sitten me käytiin myös tosi hyviä keskusteluja ja mä aloin silleen ymmärtää tosi monia asioita itsessäni ja mun isässä, niin kuin jota mä en ollut ennen miettinyt ollenkaan. Et ne ei edes ole ehkä mitään semmoisia hirmu konkreettisia, että aa nyt mä teen näin, vaan ehkä semmoisia tunteita, niin kuin, että semmoisia energioita, että vitsi, tollaista energiaa totta meillä on niin kuin ollut välikotona, en mä ole edes niin kuin hiffannut tota. Ja että tämä kaikki tanssiminen ja tämä tämmöinen tosi niin kuin vapautunut meininki. Ja se on tietyllä tavalla niin kuin täältä tullut. Ja se oli kyllä tosi kaunista ja jotenkin. Sitten nyt mä oon vaan toivonut, että mä pääsisin koko ajan takaisin, mutta mä en ole päässyt, kun on ollut korona. Että nyt musta tuntuu, että mä niinku haluun silleen tutustua vielä lisää mun sukuun ja ehkä niinku toisin kodinkin sinne jollain tavalla niinku asettaa. Tai nythän se on mun toinen koti jo, mutta silleen, että vois vähän elämää myös sinnekin alkaa rakentaa.
Tietääks mummo, mitä sulle tapahtuu just nyt?
Mä en tiedä. Siis mä en ole ollut nyt tosi pitkä aikaa yhteydessä.
Joo.
Yhteydessä sinne. Me aina välillä viestitellään, mutta just mun mummo on tosi vaikea saada yhteyttä, kun sillä ei ole oikein silleen omaa puhelintatyyliä. Ja sen pitää aina mennä niin kuin, vähän niin kuin monen ihmisen kautta, että siihen saa yhteyden. Ja sitten, no ei just puhuta yhteistä kieltä, niin sitten se on aina välillä vähän. Että mä jotenkin näen, että siinä se on niin kuin jotenkin tärkeämpää ehkä jopa se. No näkeminen. Kyllä me yksi päivä taas puhuttiin videopuhelu ja sitten me taas vaan itkettiin. Se on se, mitä niin kuin, kun me ei silleen voida kommunikoida niin muuten, niin sitten tunteilla.
No, se on aika iso asia jo, että voi tehdä sitä. Menemättä sen syvemmälle, mutta on tosi jännä, kun sä kerrot, mun isä on Keniasta ja mä oon kanssa aikuisena mennyt sinne ekaa kertaa, niin tosi paljon noita samoja tuntemuksia. Tai just tunnistan niin kuin ton, että ikään kuin joku pala itsessä jotenkin näyttäytyy ihan uudenlaisena. Ja se oli aika paljon semmoinen energia. Niin kuin, mä voisin sanoa taas sitä niin, että musta kenialaiset oli semmoista niin kuin saarnaajakansaa, että ne kaikilla oli jotenkin semmoinen kyky niin kuin tuottaa puhetta. Okay. Ja kaikki tuntemattomat naapuritkin tuli meidän luo ja niin kuin sanoi ihan mielettömän semmoisia kauniita asioita. Ja se oli vähän semmoista niin kuin uskonnollista puhetta, mutta se ei ollut kuitenkaan. Ja mä tunnistin taas Suomesta aina sen, että mä niin kuin rakastan sanoja ja semmoista niin kuin runsasta kuvailua ja jotenkin sellaista. Mutta täällä oli aina jotenkin, että pitäisi olla kauhean harkitseva niiden sanojen kanssa.
Jep.
Ja vaan sanoa, kun on jotakin asiaa ja tarkoitatko todella ja ehkä vedän takaisin. Ja, niin sitten yhtäkkiä mennäkin johonkin, missä se kaikki oli niinku, semmoista loputonta niinku gospel jotakin.
Niin, ihan puhe.
Joo, puhuttiin niin. Mutta se oli niinku, niin. Ja monet oli kaikki semmoiset, että aina kun syötiin, niin aina sen ruokailun päätteeksi kaikki pöydässä oli, että sanoi jotakin kaunista kaikille muille. Ja sitten sen aina fasilitoi se pöydän vanhin.
Okay.
Ja sitten nekin oli, että kaikki, ihan jokainen, ihan vaan, että nyt puhu. Ja sitten ne alkaa sanoa, että sinun silmäsi niin kuin säkenöivät, koska linnut soittavat sinfoniaa. Niin kuin, että se oli ihan vaan sellaista, että miten tämä on mahdollista. Ja siinä oli toi sama tunne, että joku, mitä mä oon melkein hävennyt itsessäni, niin se onkin täällä niin kuin ihan silleen vapaana niin kuin kaiken keskiössä. En halua siis sanottaa sun kokemusta, eikä mutta tuli vaan tuosta mieleen tuosta, että se oli joku semmoinen sävy.
Ei, mutta mä pääsin kyllä tosi vahvasti tuohon kiinni. Ja toi on kyllä huomaisussa, että tuon niin kuin runollisuuden tai sanallisuuden, tai miten sä jo aloitit tämän podin.
Niin, ja ne on varmaan sellaisia asioita, että se on jännä, miten voimakasta se voi joskus olla, että mä koen, että sitten mun perhe Suomessa on tietenkin mun perhe ja mun niin kuin rakkaimmat ihmiset, mutta heissä ei ole mitään näitä elementtejä, niin kuin tiettyjä asioita. Niin se, että päästä jonnekin ja sitten yhtäkkiä ne on niin kuin siellä jotenkin ihan sitä niin kuin basic, niin se on niin kuin jännä kokemus,
jep, se
niin
kuin on.
Kuvailit.
Ja sitä on ehkä vähän vaikea jopa niin kuin sanoin kuvailla niin sanotusti, kun se on niin vahvasti se tunne vaan. Et nytkin mä huomasin, mä yritin silleen kaivaa niitä sanoja, miten mä niinku kuvailin sitä, mutta kun se on vaan niin vahva silleen, vaan semmoista aistimista ja tuntemista koko ajan.
Mennään loppuun kohti, mutta ei me voi olla käsittelemättä Kuuma jävä -biisiä ja jotenkin UMK:ta. On niinku, jännät paikat on aika lähellä.
Yeah.
No kerro lyhyesti ehkä siitä biisistä ensin. Eli sä oot siis UMK-finaalissa Kuuma jävä -biisillä, niin miten semmoinen biisi syntyi?
No siis viime keväänä alkuvuodesta mulla sattui olla tällainen ilta, että ihan normi niin kuin bileiltana alkoi. Niin mä laulan siinä biisissäkin, mutta sitten yhtäkkiä mä päädyin tilanteeseen, jossa mä niin kuin pussailin jävän kaa ja se avasi mulle sen oven. Tai niin kuin miten mä sanoisin? Mä vaan niinku huomasin yhtäkkiä, että okei, nyt mä pussailen jävän kaa ja okei, mä tykkään tästä. Musta vaan lähti joku este, mikä musta oli ollut. Ehkä jollain tavalla. Ja sit mä myöhemmin, en mä miettinyt silloin, että mä teen siitä biisin. Vaan se oli vaan silleen, että vau. No mä olin silleen vähän shokissa, että vau. Mitä niin kuin nyt tapahtuu tai silleen, että voinko mä niin kuin olla 22 ja nyt mä yhtäkkiä löydän. Mä en ole edes silleen antanut itteni ajatella tätä asiaa. Että kun mulle se asia oli silleen, että mä en ollut oikeasti juurikaan silleen miettinyt sitä mahdollisuutta, että mulla voisi olla vaikka seksuaalisesti jotain jävän kanssa. Mut sit oli ja sit mä myöhemmin olin kesällä, menin studiolle tämän Yrjänän kanssa ja sitten Yrjänä oli silleen, että no, tehdään joku biisi. Tuo sun nälkäbiisi oli tosi hyvä, että mä haluan jonkun saman tyylisen se rock-meiningin tai jonkun. Ja sitten se alkoi tehdä sitä biittiä ja sitten mä mietin, mistä mä oikein kirjoitan. Sitten mulla oli sellainen bailuvaihe menossa mun elämässä ja tämä oli mennyt jo vähän pidempään, niin sitten mä eka niin kuin aloin kirjoittaa vaan perusbailaamisesta, mutta sitten mä aloin miettiä, että mikä tässä on niin kuin ollut spessu tässä mun bailuvaiheessa. Sitten mä tajusin, että se oli se hetki. Se oli se hetki ja sitten mä vaan päätin, että ei vitsi, se on Kuuma jävä. Että tämä on se juttu, mistä mä haluan kirjoittaa. Ja sitten mä muistan, mä olin ihan sairaan innoissani siitä heti ja mä olin silleen, ei vitsi, tämä on hyvä juttu. Se oli vähän sama moment kuin Äänisanan kanssa. Että tuntui silleen, että okei, nyt ollaan jonkun silleen tosi aidon äärellä, josta ei ehkä, tai mä niinku tiesin jo, että mä pystyn niinku jotenkin käsittelemään sitä silleen, miten sitä ehkä ei ole käsitelty välttämättä sitä aihetta. Sitten se syntyi se idea silloin ja sitten sitten sattui, sitten mä olin levyyhtiöpalaverissa ja sitten siellä yksi levyyhtiöpomo sattui kuuleessa ja se oli silleen, että hei vitsi, teidän pitää tehdä toi biisi äkkiä valmiiksi, toi on kyllä niin kuin hitti. Ja mä innostuin lisää siitä biisistä ja sitten me tehtiin se valmiiksi ja sitten kun se oltiin julkaisemassa, niin sitten oli enää viikko niin kuin julkaisu ja sitten oli tehty videot ja kaikki ja mä olin vaan, oltiin puhuttu UMK:sta aiemmin ja mä olin vaan vitsi, taas bileissä. Että vitsi, voisiko se olla tää biisi? Sitten mä, en mä uskalla. Meinaan laulaa kuumasti ja päästä silleen, tää on mulle aika uusi asia, että en mä niinku uskalla mennä jotenkin mun seksuaalisuutta avaa koko Suomelle. Sitten mä oon, että ei, mun on pakko. Että koska tää mua niinku jännittää näin paljon. Ja tää on kumminkin, mitä mulla on tässä elämässä hävettävää tai silleen. Sitten mä soitin, hei, laitetaan tää biisi sinne karsintoihin tai niinku haetaan tällaisen. Sitten vedettiin pois julkaisusta ja sitten mä pääsin sillä biisillä.
Tässä ollaan.
Ja tässä ollaan. Ja joo, on tää ollut aikamoinen niinku matka tää koko UMK silleen. Että kun asiat on, tai se on musta elämä niin hassua, kun sä et ikinä tiedä, mitä tässä niinku tapahtuu. Ainakin mun elämä on sellaista, että mä en ikinä tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin nyt tässä ollaan ja tää on ollut silleen huikea koulu ensinnäkin toi koko UMK silleen, että mä oon päässyt niinku tollasesta show-bisneksestä näkee ihan toisen puolen, joka on ollut siis tosi positiivista, koska tuolla on kaikki hoidettu tosi hyvin, että meille on puhuttu kaikesta etukäteen ja kaikkeen saa vaikuttaa ja mä saan sanoa oikeasti 20 henkiselle kuvaustiimille just, että mitä mä haluan, mille se näyttää ilman, että mun tarvii häpeillä, että viekö mä nyt täällä liikaa tilaa tai jotain. Että tää on ollut kyllä upeata ja tosi jännittävää ja tosi, joo.
Ja se on musta, pakko sanoa, että se on musta myös niinku taito, että elämä pääsee yllättämään. Mä ajattelin, että se ei ole niinku itsestään selvää. Kun sä sanoit, että se pääsee sut yllättämään, niin musta sekin on niinku tavallaan lahja. Voi myös jäädä semmoiseen loopiin, että koko ajan haluaa niinku itse olla siellä ennakoimassa tai vääntämässä sen tiettyyn asentoon tai pitämässä sen tietyssä asennossa. Joo, mä muistan, että se oli huikea se, kun se biisi julkaistiin ja sitten vaan myös seurata sitä niinku semmoista, että se tuntui vaan silleen, että sä vähän niin kuin eka luulet, että vaan mä näen jotakin tai vaan mä tajuan nyt, mistä on kyse. Ja sit vähän jopa semmoinen pettymys, että ei hemmetti, että kaikki tajuu. tai siis silleen, niin kuin, että sit se vaan niin kuin levisi ja tuntui, että se oli joka paikassa. Ja se oli musta jälleen kerran, siinä oli niin kuin se elementti, että ei hitto, että voiko se olla näin yksinkertaista. Että yhtäkkiä on semmoinen olo, että mä en ole kuullut tätä koskaan ennen. Tai jotakin uutta niin kuin avautuu. Ja se oli niin kuin, mä väitän, että se ei liity vaikka siihen vaan jotenkin semmoiseen vaikka omaan johonkin homouteen tai muuhun. Että se oli jotain iso, ja mä en niin kuin katsonut se vaan niin kuin itseni. Niin kuin, tai se liittyi myös semmoiseen, että mä ajattelin, että siinä oli jotakin mulle, että on kundi, niin kuin miesääni, joka laulaa niin kuin kuuma jävä. Ja sitten siellä on niin kuin kaikki ne tasot, että siellä on niin kuin semmoista niin kuin ronskiutta ja voimaa, mutta siellä on niin kuin haavoittuvuutta. Niin sitten mulla tuli semmoinen, että se liittyy niin kuin ylipäätään semmoiseen miestä, että miten niin kuin mies voi puhua toisesta miehestä. Ihan niin kuin kaiken seksi ulkopuolellakin. Että miten vapauttavaa se on, että tämä olisi taas joku portti, mikä voi niin kuin avautua. Että meidän ei tarvitse niin kuin salata sitä, että saaks mä tulla lähelle.
No nimenomaan. Just toi, että sehän on vaan niin kuin biisi periaatteessa olemisesta. Tai yhdestä olemisen muodosta. Niin kuin sä sen sanoit. Ja se on ollut mullekin tosi yllättävää, että ihmiset on ymmärtänyt sen saman tien. Koska silleen kyllä mulla oli tietynlaisia pelkoja just niin kuin ruskean ihmisenä julkaista tollainen biisi UMK:ssa. Mut silleen ihmiset yllätti mut.
Niin voi joskus käydä.
Niin voi joskus käydä.
Parhaimmillaan. Viimeinen kysymys. Varmaan mahdoton ikään kuin vastata, mutta mitä sä toivoisit vaikka, että miltä sun elämä näyttää 5 vuoden päästä? Mikä tekisi sut onnelliseksi tästä käsin, jos sä näkisit, että tuolla se tyyppi menee? Se voi olla mitä vaan, tai millä vaan elämän alueella.
No mä toivoisin, että mä oon vielä, voin olla vielä höpsempi. Että vielä niin kuin vähemmän ottaa vakavasti itteni esim. Kumminkin olematta jotenkin pelle. Et se on ehkä semmoinen, saada vielä lisää semmoista varmuutta, että sille ei oikeasti väliä niin paljon, mitä muuta ajattelee tai ehkä välillä, mitä mä itsekään ajattelen itsessäni. Voi vaan olla, koska se on se, mihin mä aina pyrin elämässä kumminkin. Ihan sama, mitä niin kuin mun jossain urassa tai rakkauselämässä tai henkisessä elämässä tai missä vaan tapahtuu, niin se on, sen mä oon ymmärtänyt jonkin aikaa sitten, että se oleminen on kumminkin kaiken perusta.
Hmm.
Se on ehkä sellainen.
Kuulostaa hyvältä. Kiitos, että kiitos tulit. Sulla. Nyt mulla on vielä se, enemmän semmoinen olo, että mä oon istunut sunkaan iltaa. Ja olisi tehnyt mieli ehkä itkeäkin, mutta sitten mä ajattelin, että mä oon nyt toimittaja, niin mun täytyy jotenkin pitää itseni kasassa. Mutta
mun
kiitos.
Mä olisin voinut toisen tällaisen vetää putkeen helposti.
Ennen kuin me pistetään poikki, olisitko halunnut ihan muutama jonkun siitä biisistä, siitä kuumasti ja päästä jotain laulaa?
Mä laulaa?
Niin.
Tehän niin, että mä yritän lausua.
Joo.
Sä oot niin kuuma, jäbä. Täällä on niin kuuma. Sä oot silleen tuuppa tähän. Kai mun on pakko tulla. Tää on mulle uutta, jäbä. Tää on mulle uutta. Joten otan mut haltuu. Aion antautuu. En halua muuta.
Kiitos.
Kiitos.